Sofia Jablonská je ukrajinská a francouzská spisovatelka, novinářka, fotografka, dokumentaristka a cestovatelka. Narodila se v Tarasivce, v západní části Ukrajiny, což byla oblast s velkou patriarchální tradicí, a její otec byl navíc kněz, takže to vypadalo, že její život je jednoznačně předurčen. Ale jsme na začátku bouřlivého 20. století, často tragického pro Ukrajinu. Nicméně právě dějné okolnosti jí možná pomohly pohnout se z místa. Byla to žena, která chtěla prožít svůj život s fotoaparátem nebo kamerou v ruce. A to nebylo neobvyklé jen na tu dobu nebo místo, ale i z evropské perspektivy. A i když se filmu věnovala už v Ternopilu, kde řídila kino, bylo jí jasné, že se svými plány a představami o životě musí jít dál, do Paříže. Tam studovala dokument a v roce 1931 začala pracovat právě jako dokumentaristka, díky čemuž procestovala celý svět.
Sofia Blondská se narodila roku 1907, kdy tedy emigrovala do Paříže, aby tam studovala, a jaký potom je kontext toho jejího cestování a té její práce?
Do Paříže emigrovala, když jí bylo přes 20. 20letá, neprovdaná, necestovala v rámci žádné skupiny, nechtěla nikoho poučovat, jen se snažila pochopit, jaké je žít na jiném kontinentu, v různých kulturních kontextech. Francie a Paříž jí dali možnost skutečně pracovat s kamerou a stát se dokumentaristkou.
Tak líčí její začátky ukrajinská filoložka a novinářka Solomia Chorob. A čím Jablonská zaujala básnířku a překladatelku Marii Liešenko?
Mě na Sofii Jablonské fascinovalo, že je to spisovatelka, která tvořila před 100 lety, ale když si čteme její knížky, tak to, o čem vypráví, jak vypráví, je nesmírně moderní. Je to pořád ta stejná zkušenost mladé ženy, která, když se vydává do světa, tak neustále naráží na nějaké předsudky, na to, že ji někdo poučuje, vesměs teda starší muži, že tomu nerozumí a že až bude starší, tak to pochopí. A ona to vlastně zažívá nejenom jako mladá žena, protože ona začala cestovat nějak po 20, ale ona na to naráží i jako Ukrajinka, jako představitelka národa, který nemá svůj stát a který leží kdesi ve východní Evropě. Takže tam vzniká taková zajímavá dvojí perspektiva.
Štve mě, jak povýšeně se Manerie nese. Tenhle Francouz se zjevně cítí být pánem celého Maroka a chová se k Arabům jako k nevolníkům. Stydím se za jeho ostrý tón, za jeho aroganci i za slepenost, když si z něj kajt jemně a rafinovaně utahuje. Černá služebná nás vede dlouhou chodbou zdobenou mozaikou a mramorovými kachlemi k prvním otevřeným dveřím. Je to salon. Zařízený je v napůl evropském stylu. Na dřevěné stoličce stojí elektrický radiátor, ze zdi visí křišťálový lustr, v koutku stojí dvě udivená sametová křesla. Jen pod jednou zdí se líně povaluje několik kožených polštářů a lehátko s přehozem. Manerie okamžitě zlostně poznamenal. Vidíte, upozorňoval jsem vás, že si Arabové rádi zařizují domov v evropském stylu, ale s tím rozdílem, že nemají nejmenší vkus.
Když čteme a snažíme se nějak interpretovat její zápisky z cest, musíme brát v úvahu tři různé kontexty. Když si vezmeme třeba knihu Čáry Maroka o její cestě po Africe, tak Sofia píše z pozice Ukrajinky, tedy občanky kolonizovaného národa, která se pokouší o vhled do situace jiného kolonizovaného národa, ale pracuje pro francouzskou společnost, tedy pro kolonizátora. Když tu poprvé potkává někoho z místních, je vnímána jako další běložka od někud z Evropy, možná něčí manželka, která mluví jazykem kolonizátorů. V tu chvíli se vždycky pokoušela vysvětlit, že jim sice nemůže zcela porozumět, ale že chápe, jaké je žít v zemi, kde je vaše vlastní kultura potlačovaná. Postoj jejího okolí k ní se tedy průběžně mění. Tenhle kontext je důležité si uvědomit.
Pak začal Manerie radostně vykládat, že návštěvy u Arabů sice bývají nudné, avšak mívají zajímavé zakončení. Ty náramky, co jste dostala, mají podle mne hodnotu alespoň 600 franků. To stačí, zvolala jsem popuzeně. Vaše dnešní chování mi pomohlo porozumět nenávisti zdejších lidí a také jejich nedůvěře k vám. Jen prosím bez přehánění a zbytečných sentimentalit, řekl Manerie s předstíraným klidem. Za několik měsíců budete dokonce i vy, necivilizovaná Ukrajinka, o nich stejného mínění jako já. Nic se mu na to neodpověděla, ačkoliv krev mi vřela v žilách.
Narazila jsem na ní asi před 10 nebo možná 15 lety, když jsem byla ve Lvově. Vyprávěla mě o ní jedna badatelka, která potom založila nadaci a webové stránky věnované dědictví Sofie Jablonské. A v té době Ukrajinci ji objevili jako osobnost a jako spisovatelku, ale tím, že to byla emigrační autorka, tak celé 20. století zmizela z literárního kánonu.
Jablonská je takzvaně navrácená autorka, protože do ukrajinského kontextu a k ukrajinským čtenářům se její tvorba vrátila až nedávno. Ve své době byla na Ukrajině nesmírně populární.
In Ukrainian context.
Protože o ní se nemluvilo, o ní se nepsalo, ona byla zapomenutá.
And because all this political situation.
Takže byla zakázaná. Nejen, že byla emigrantka, ale taky samostatná žena, která přemýšlela určitým způsobem. Cestovala po světě. O takové vzory ze Sovětského svazu nikdo nestál. Takže jsem ráda, že poslední dvě dekády a ještě víc za posledních 5 let je na Ukrajině zase známá i mezi lidmi, které třeba nezajímá ani cestování, ani literatura, ale vědí, že Sofia Jablonská byla něco jako první ukrajinská travel blogerka.
Popisuje některé momenty, které jsou aktuální dodnes, jak tam přijíždí lodi plní turistů, kteří jenom na jeden den vyběhnou do města. To bylo něco, co jí bylo úplně proti mysli. Ona chtěla proniknout do hloubky a pochopit původní obyvatele.
Absolutně postrádá obvyklou nadřazenost turistů do exotických končin. K žádné kultuře nepřistupuje se zažitými stereotypy. Bylo pro ní těžké, když se v dětství s rodiči musela na čas přestěhovat z Ukrajiny do Ruska. Bylo těžké se vymanit z role, která jí byla předurčena. To všechno pak ale dokázala využít při překonávání obtíží na cestách.
Nahoře nad zdmi se modrá večerní nebe, pokryté hvězdami a osvětlené jasným měsícem. Kolem, pod řadou vyřezávaných baldachínů, které se opírají o mramorové sloupy a visí dolů jako květy rozkvetlých lilií, se táhne řada dubových dveří. Na tmavě žlutém pozadí dřevorytu vystupují do popředí zlaté linie, které zvýrazňují jeho fantazijní tvary. Jen jedny dveře jsou otevřené a skrz ně na zem dopadá jasná skvrna světla, která se rozlévá po barevných kachličkách nádvoří a ztrácí se ve stínu lamp a v měsíční záři. V těchto otevřených dveřích se objevuje Kajdova silueta v zářivě modrém oděvu, který překrásně doplňuje celkovou barevnou harmonii. Ruka na srdci a zdvořilá slova mě zvou dál. Až nyní, když jsem spatřila jeho pronikavý pohled, slavnostní oděv a radostný úsměv, jsem docela zneklidněla a vyslala prosebný pohled k vysokým a nepřístupným zdem dvora. Pozdravila jsem ho a usmála se na něj, ale cítila jsem se docela jako myš chycená do klece, která skrz mříž mává tlapkou a vlichocuje se ostražitému kocourovi.
Tak se cítila Sofie Jablonská na návštěvě za zdmi harému, kterou popisuje v knize Čáry Maroka.
Ani v poněkud zvláštních situacích nikdy nesoudila. Neříkala, že je něco špatně, třeba že není správné mít tolik manželek a podobně. Tento postoj, možná jsem ze země, která je úplně jiná, ale to neznamená, že je lepší, jí umožnil se s lidmi opravdu zblížit. Vždycky ji také zajímalo postavení žen a jejich role v dané společnosti. To všechno činí její tvorbu stále aktuální.